Ja, så er det tid til prædiken. Åndens frugt er overskriften, og det er nogle vers fra Galaterbrevet, vi skal være sammen om. Lad os starte med at læse dem. Galaterbrevet, kapitel 5. Nå ja, den er vist der. Ja.
Eller skal jeg køre den med spil?
Ja, lad os læse det. Galaterbrevet, kapitel 5, fra vers 13. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden, og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører i Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Amen. Lad os folde hænderne og bede en gang. Kære Gud og far i himlen, vil du åbne vores hjerter for dit levende ord. Amen. Se, i dag skal det handle om, at når man er frelst, når man er frelst af noget 100% gratis, så er det ikke noget, man skal gøre sig fortjent til. Guds lov skal ikke opfyldes, for at vi kan blive frelst. Og det, siger Bibelen, det siger Paulus, det er en frihed. Det er en frihed at være kristen, fordi vi er fri fra at skulle opfylde loven. Vi er fri fra at skulle præstere noget for at være retfærdige i Guds øjne. Din frihed. Men bare fordi vi er fri fra at skulle opfylde loven for at blive frelst, betyder det ikke, at loven er irrelevant. Det betyder ikke, at Guds lov bare skal lukkes i og sættes langt ind på hylden eller streges over. Nej, Guds lov er stadig Guds vilje. Og så handler det her om, det vi har læst, det vi skal være sammen om i dag, handler om, at når vi så er kristne, så bor Helligånden i vores hjerter, og Helligånden gør noget. Helligånden forvandler os, former os, former vores vilje, gør os mere hellige. Helligånden helliggør os. Og Helligånden gør sådan, at der er noget i os, der stadig mere, der mere og mere vil følge Guds lov, leve efter Guds vilje. Det er aldrig noget, der får betydning sådan i frelsesregnskabet. Det er aldrig noget, der betyder fra eller til i forhold til at være frelst eller ej. Men det er sådan for kristne, at Helligånden bor i hjertet og forvandler os. Ikke sådan, at vi nogensinde bliver perfekte, syndfri på den her side af døden. Men Helligånden bor i os og arbejder i os. Og det er det, det handler om i den her tekst. Jeg vil gerne sådan gå gennem teksten og prøve at forklare den bid for bid, for det kan være, at I har det som mig, at man kan godt læse noget i Bibelen, måske især noget det, Paulus skriver, og så tænker man, puha, hvad betyder det lige? Så derfor vil jeg gerne prøve at føre os igennem teksten bid for bid. Men inden jeg gør det, vil jeg fortælle to ting. For det første et bibelvers, som jeg har været glad for at dele med jer, og for det andet en historie. Se, det bibelvers for det første, som jeg vil dele med jer, det er fra salme 119. Salme 119 er jeg blevet meget glad for at bruge til at bede, altså, og fordi den er sådan meget overskuelig. Altså, den er super lang, men den er meget overskuelig, fordi den er delt ind i sådan 8 vers ad gangen. Et afsnit på 8 vers, så et nyt afsnit på 8 vers. Så det er sådan, det er enkelt, og det er også kort at bruge i sin bøn. Og der bliver jeg sådan glad for det her vers. At den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Det er jo det, det handler om i dag, og i den tekst, vi har læst. Gud har gjort mit hjerte fri. Jeg skal ikke opfylde noget, jeg skal ikke præstere noget. Jeg er fri for at leve op til noget, for at være hans barn. Gud har gjort mit hjerte fri. Og det er lige præcis derfor, at jeg ønsker at løbe den vej, han befaler. Det er lige præcis derfor, at jeg ønsker at leve efter Guds vilje og Guds lov. Det vil være unaturligt at sige, det vil være unaturligt, hvis der stod i salmen, du har gjort mit hjerte fri, og derfor vil jeg gøre, som det passer mig. Nej, det naturlige for en, der tilhører Gud, det er at sige, du har gjort mit hjerte fri, Gud, derfor vil jeg løbe af den vej, du befaler. Det er det, det handler om i dag. Det var det ene vers, jeg vil dele med jer, inden vi går til teksten. Det andet, jeg vil dele med jer, er en historie. Det er en historie fra den virkelige verden, om en, der hedder John Newton. Han har skrevet en sang, der hedder Amazing Grace. John Newton var ikke kristen hele sit liv. Inden han blev kristen, der var han altså der var han noget af en karl, var altså slet ikke en af Guds bedste børn. Han levede 1700-tallet i England, og han var slavehandler. Han sejlede på skib på havene, og så handlede han med slaver. Og nogle af de der sømænd dengang, de kunne altså blive noget grov i det. Og sådan var han også. Han havde heller ikke noget til overs for kristendom. Han spottede Gud, han syntes, det var åndssvagt. Og der var engang en matros på det skib, han var på, som var kristen, kaldte sig kristen. Og John Newton fik simpelthen hånet, spottet og jo egentlig forfulgt ham så meget, at ham her matrosen opgav troen på Gud. Han droppede det. En dag så kommer der et uvejr, og ham her matrosen, som John Newton har ledt til frafald, han falder over bord, drukner og dør. Senere så bliver John Newton kristen. Der kommer et voldsomt uvejr, og midt i det hele så råber han til Gud om hjælp, og han ender faktisk med at blive kristen. Og så skriver han efter noget tid den her sang, Amazing Grace, fantastisk nåde. For det er virkelig en stor, ubegribelig, fantastisk nåde, at Gud kan tilgive en som John Newton. En, som har gjort så meget forfærdeligt, en, som endda har ledt et andet menneske til frafaldet, og det menneske døde for øjnene af ham. Sådan en kan Gud tilgive. Så han skriver den her sang om Guds fantastiske nåde. Hvad skete der så med John Newton, da han blev kristen? Var det sådan, at det øjeblik, John Newton blev kristen, så blev hans hjerte med et trylleslag forvandlet? Var det sådan, at John Newton fra den ene dag gik at være den største skurk, til den næste dag at være jordens største helgen? Nej, sådan var det jo ikke. Men da John Newton blev kristen, så tog Helligånden bolig i hans hjerte og begyndte at arbejde. Helligånden gjorde hans hjerte, hans liv mere og mere helligt. Det var ikke et trylleslag, så han fra den ene dag til den anden blev fuldstændig hellig, perfekt, ren. Det blev han faktisk aldrig, det er der ingen af os, der bliver. Men Helligånden tog bolig i hans hjerte, og der startede en forvandling. Det gik heller ikke særlig hurtigt. Faktisk så gik der flere år, inden John Newton stoppede med at handle med slaver. Det synes jeg faktisk lidt vildt. Hvis der kommer en til mig og siger, at han er kristen, og så siger han, ja, det er, han er så godt nok stadig med slaver, ikke også? Så vil alle røde lamper blinke. Men sådan var det for John Newton. Og så ved jeg godt, det var en anden tid. Alle de andre gjorde det også, og han har da garanteret også været økonomisk afhængig af det. Han har måske ikke rigtig haft andre alternativer, hvis han havde brød på bordet. Men alligevel, selv slavehandlen fortsatte faktisk noget tid. Så John Newton blev ikke en helgen fra den ene dag til den anden, men Helligånden var i ham. Og pointen er, og det er pointen i det her, der skete en vækst i hellighed. Der skete ikke et spring eller en eksplosion i hellighed, men der skete en stille og rolig vækst. Og det er det, det handler om, det vi er sammen om i dag. Han siger selv sådan her, at John Newton synes, det er virkelig godt beskrevet om det her, at Helligånden bor i mit hjerte. Han siger, jeg er ikke den, jeg gerne vil være. Jeg er ikke den, jeg burde være. Jeg er ikke den, jeg en dag vil blive. Men jeg er ikke den, jeg var. Og ved Guds nåde er jeg den, jeg er. Prøv lige smag på de her ord. Jeg er ikke den, jeg gerne vil være. Det kan jeg også sige. Jeg er ikke den, jeg burde være. Det er virkelig rigtigt. Jeg er ikke den, jeg en dag vil blive. Nej, heldigvis. Men jeg er ikke den, jeg var. Og ved Guds nåde er jeg den, jeg er. Det var hans, John Newtons, vidnesbyrd om, at Helligånden boede i hans hjerte. Det er det, vi skal være sammen om i dag. Det er de her vers fra Galater, hvor vi har læst, handler om. Og det vil jeg nu gå igennem stykke for stykke. Det er ikke alt, jeg kommer til at forklare, men sådan det vigtigste. Se, som jeg allerede har sagt, så når man er kristen, så behøver man ikke overholde Guds lov for at blive frelst. Frelsen, Guds nåde og tilgivelse, det er fuldstændig gratis. Vi skal ikke præstere noget, vi skal ikke gøre noget. Og alt det synd, vi har gjort, det er tilgivet i Guds øjne. Og så kunne man jo godt tænke, så vil den kvikke elev i klassen række hånden op og spørge, jamen kan jeg så være helt ligeglad med Guds lov? Hvis Gud har tilgivet alt, hvis jeg ikke skal opfylde Guds lov for at blive frelst, kan jeg så godt udnytte den frihed til bare at gøre det, jeg har lyst til? Det er det spørgsmål, Paulus svarer på. Det er det spørgsmål, Paulus svarer på her. Og Paulus' svar er, nej, det kan du ikke. Nej. Han siger, I er blevet kaldet til frihed, det er rigtigt nok. Altså, I er frie fra at overholde loven for at blive frelst. Men, siger Paulus, I skal ikke bruge den frihed som et påskud for kødet. Hvad betyder det? Jo, når Paulus siger kødet, så taler han om vores syndige natur. Det er rigtigt, Gud har tilgivet os vores synd, og i Guds regnskab, i det himmelske regnskab, så er vi syndfri. Men det er jo ikke sådan, at synden er forsvundet fra vores hjerter. Synden er stadigvæk i vores hjerter, det kan vi mærke. Synden er stadig en del af os, ligesom den var hos John Newton, efter han blev kristen. Den er der stadigvæk. Den forsvandt ikke bare. Og det Paulus siger, det er, jeres syndige natur, som I stadig har, den skal I ikke lade udnytte den her situation. Det er ikke rigtigt. I skal ikke lade jeres syndige natur udnytte den her frihed til bare at leve, som I vil. Guds lov er stadig Guds lov. Guds lov er stadig Guds vilje. Det er ikke sådan, at Gud har trukket sin lov tilbage eller annulleret de 10 bud. Nej, det er stadig Guds vilje for os mennesker og hvordan vi skal leve. Og det er det også for kristne. Nej, siger Paulus, i stedet for, så skal I tjene hinanden i kærlighed. I skal tjene hinanden i kærlighed. Og det er faktisk det, kærlighed, det er faktisk det, hele loven handler om. Hele loven, siger Paulus, det kan vi sådan koge ned til en sætning eller et ord, at du skal elske din næste som dig selv. I skal tjene hinanden i kærlighed. I skal følge, I skal sådan set overholde Guds lov. Det er Guds vilje. Og summen af det, eller hvis vi koger loven ned, så handler det om at elske hinanden. Så I skal ikke bare være ligeglade, men I skal tjene hinanden i kærlighed. Okay. Fair nok. Så har vi fået svar på første spørgsmål. Vi kan altså ikke bare være ligeglade med Guds bud. Guds lov er ikke annulleret. Vi skal ikke udnytte friheden. Okay, kan man så spørge. Men kan det jo egentlig lade sig gøre? Altså, hvis vi stadig er syndere, det er vi stadigvæk, så virker det da som et rimelig optimistisk projekt, at Paulus siger, I skal tjene hinanden kærlighed. Virker, prøv at se på John Newton, ikke også? Det stod virkelig skidt til med ham. Er det ikke lidt optimistisk, måske endda helt naivt af Paulus, at sige, I skal tjene hinanden i kærlighed nu? Altså, kan det virkelig lade sig gøre? Og det er det næste spørgsmål, det siger Paulus ikke sådan, direkte, men det er sådan det spørgsmål, der ligger bagved det næste, han skriver. Det var 16-18. For her skriver Paulus om, at i et menneske, som er blevet kristen, så er der to kræfter. Der er kødets lyst, det er det syndige, det vi også havde, før vi blev kristne. Og så er der Helligånden. Og de to kræfter i et menneskehjerte, de ligger i strid mod hinanden. De kæmper mod hinanden. Det er to, de vil to forskellige ting. Og Paulus' pointe er her, det her, det er godt nyt. Det er godt nyt. Det er godt nyt, fordi Helligånden bor i vores hjerter. Ja, synden er stadig stor. Ja, som Paulus siger, kødets lyst, det er stadig kraftfuldt. Men nu er Helligånden også i jeres hjerter. Og Helligånden er altså også kraftfuld. Og så siger Paulus noget, det er lidt tricky, men i vers 16, så står der sådan her, hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. Det er det lidt tricky, fordi det er ikke en super skarpt oversat. Det meste i vores bibel, vores danske oversættelse, er virkelig fint oversat. Og så en gang imellem, når man skal oversætte så mange sider, så er der lige nogle steder, hvor man rammer måske ikke lige helt perfekt. Det her, det er et af stederne. Der er nogle engelske oversættelser, som oversætter det lidt bedre. Men hvis vi skal oversætte det lidt bedre, så er det, der står egentlig, lev i ånden, og I vil ikke følge kødets lyst. Altså, I skal leve i ånden, og så vil I ikke følge kødets lyst. Egentlig så er det et løfte. Når I lever i ånden, når ånden bor i jer, når Helligånden er i dit hjerte, så vil der komme til at ske det, at I ikke følger kødets lyst. Så er der faktisk en kraft, en magt, Helligånden i jeres hjerter, som er så stærk, at det bliver muligt, nogle gange i hvert fald, at det er den, der vinder, og I ikke følger kødets lyst. Så det, Paulus siger i de her vers, det er egentlig godt nyt. Det er faktisk godt nyt. Det er et løfte. Helligånden bor i jeres hjerter. Det er godt nyt. Helligånden former jer. Helligånden har budt den syndige natur op til kamp. Og Helligånden vil gøre vores hjerter mere hellige. Og det er jo lige præcis, derfor, at Paulus kan sige, I skal tjene hinanden kærlighed, for det er faktisk muligt. Det er faktisk muligt. Så det her, det er godt nyt. Så der sker noget med et menneske, der er blevet kristent. Det menneske, der er blevet kristent, det ændrer sig. Det går måske ikke altid så hurtigt, for John Newton, gik der jo nogle år, inden han stoppede med at handle med slaver. Men der sker en forandring. Der sker en reel forandring af vores hjerter. Og det er Helligånden, der står for den. Alene. Ligesom Gud har frelst os af nåde, så er det her også af nåde. Det er for ingenting, den her forvandling, der sker. Og lige præcis derfor skal vi ikke bare pakke Guds lov, pakke Guds bud væk, når vi er kristne. Vi skal ikke strege de 10 bud over. Nej, vi skal lade os vejlede af dem. Vi skal indrette vores liv efter dem. Fordi Helligånden bor i vores hjerte og vil kæmpe imod kødets lyst. Så det her, det er godt nyt. Det er godt nyt. Jeg vil fortælle en lille historie. Det er en, jeg kender. Det er sådan et skjult reklame. Det er den hjemmeside, jeg sidder med til daglig. Men derfor ved jeg også om alt det, der står derinde. Og så fandt jeg den her lille artikel frem, en, der hedder Nikolaj, der har skrevet den, som skriver om det her med, at Helligånden bor i mit hjerte, og det er godt nyt. Nikolaj, han har været kristen i 20 år. Han blev kristen som 20-årig cirka, og nu har han været kristen cirka 20 år. Så han har levet halvdelen sit liv uden Jesus, og halvdelen sit liv med Jesus. Og for ham er det her med Helligånden i mit hjerte, det er gode nyheder. Det er et stort løfte, siger han. Fordi, han skriver, jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan mit liv havde set ud, hvis Jesus ikke havde grebet ind og var begyndt at arbejde med mig. Han tør ikke tænke på, hvordan havde mit liv nu som 40-årig set ud, hvis Jesus ikke var kommet ind i mit liv for 20 år siden og var begyndt at arbejde med mig. Ja, siger han. Han er stadig en synder, og han er gift, har nogle børn, og siger, at det kan stadig godt knibe med at være en god mand. Det kan stadig knibe med at være en god far. Men han er overhovedet ikke i tvivl om, at det havde været langt, langt, langt værre, hvis Jesus ikke havde arbejdet med ham. så havde hans svigt og mangler nederlag været endnu større, end de er i dag. Så for Nikolaj her, så er det her godt nyt. Og det er det også for os. Ja. Så kommer der to afsnit her. To små afsnit om kødets gerninger og om åndens frugt. Og vi skal lægge mærke til de der ord. Kødets gerninger. Gerninger. Åndens frugt. Se, det er sådan kødets lyst. Paulus lige snakker om kødets lyst. Det medfører, det kommer til at give kødets gerninger. Kødets lyst, det afføder kødets gerninger. Og ånden, når det er ånden, der styrer, så afføder det, eller så medfører det åndens frugt. Altså, det der er i hjertet, det bliver synligt i handling. Det der bor inde i hjertet, det der styrer vores hjerter, det kommer man til at kunne se i handling. Kan I se den sammenhæng? Det der bor inde i os, det vil også komme til syne i handling. Og det er det, Paulus skriver om nu. Kødet har nogle gerninger, der er noget handling, vi kan se. Og på samme måde med ånden, når ånden bor i kristne, jamen så vil man kunne se det i handlinger. Det er derfor ham, jeg nævnte lige før, Nikolaj. Det er derfor, han siger, at han falder stadig i synd, fordi kødet er stadig i ham. Han er stadig nederlag i sit liv som far og som mand. Men det er også derfor, det her med, at det, der bor i hjertet, bliver til handlinger. Det er også derfor, at det ikke er så slemt, som det ellers ville have været. Ja, så først så giver Paulus nogle eksempler på kødets gerninger. Kødets gerninger. Og han kommer med en ret alvorlig advarsel til sidst. Han siger sådan her: giver man sig af med den slags, skal man ikke arve Guds rige. Giver man sig af med den slags, skal man ikke arve Guds rige. Det er virkelig alvorligt faktisk. Det her betyder ikke, at hvis man er kristen og kommer til at begå en synd, så er man så ikke længere kristen. Så kan man bede om tilgivelse, og så er man så blevet kristen igen. Det er ikke det, det betyder. Der er forskel på at falde synd, og så at leve i det og give sig af med det. Den forskel kan faktisk godt være svær at se. Den kan faktisk være rigtig svær at se, men der er forskel. Og nogle af de spørgsmål, man kan stille sig selv, det er: hvis jeg nu kunne skjule et område af mit liv for Gud, hvis jeg nu kunne skjule det her område af mit liv for Gud, hypotetisk set, vil jeg så gøre det? Hvis jeg kunne skjule et område af mit liv for Gud, fordi jeg ved, at han er imod det, vil jeg så gøre det, hvis jeg kunne? Eller er der en del af mit liv, hvor jeg egentlig ikke ønsker, at Helligånden skal forme mig og ændre mig? Og et andet spørgsmål: erkender jeg, at det her, det har jeg brug for tilgivelse for? Erkender jeg, at det her, selvom jeg har gjort det for tusind gange måske, så er det altså noget, jeg har brug for tilgivelse for? Det er nogle af de spørgsmål, man så måske kan stille sig selv, hvis man skal finde ud af eller afgøre, at det her noget, jeg lever med, at det her noget, jeg giver mig af med, eller er det fald i synd? Det betyder altså, når Paulus skriver det her, så skriver han ikke til den kristne, som for tusinde gang en ensom aftentime er gået ind på en pornoside og for tusinde gang har bedt Gud om tilgivelse og bedt om, at måtte det her ikke bare dog blive sidste gang. Paulus skriver heller ikke til den person, der efter en lang arbejdsdag for tusinde gang har hældt al sin vrede, frustration over, ud over sin ægtefælle og sine børn og ødelagt stemningen ved aftensmaden igen, igen, igen og for tusinde gang må bede om tilgivelse. Og det føles som om, det aldrig bliver bedre. Det er ikke den person, Paulus skriver til her. Nej, til dig, der har det sådan, Jesus gælder 100% for dig. Det er noget, Gud har frelst dig. Og selvom du ikke mærker det, selvom du måske ikke føler det, mærker det, så bor Helligånden i dit hjerte, og Helligånden former dig. Måske meget langsomt, men gør dig mere hellig, selvom du måske ikke synes, du mærker det. Nej, når Paulus siger det her, så skriver han til den, der måske elsker bagtalelsen, der måske elsker at sprede lidt falske rygter og manipulerer dem, der ser op til mig. Den, som godt kan få folk til at få tillid til sig, og så bruge det til at skabe splittelse. Men som holder Gud ud i strakt arm, som ikke vil invitere Gud ind i den her del af livet. Paulus skriver også til den, som måske hver fredag aften åbner nogle flasker vin og drikker væsentligt mere, end hvad man bør. Langt mere end til den promille, som det sådan er tilladt at køre med. Personen ved det for meget, men det er blevet en vane, og man holder sådan Gud ud i strakt arm og tænker, ja, det burde jeg måske gøre noget ved. Burde måske blive om tilgivelse, men man udskyder. Man udskyder. Og skubber tanken væk igen og igen. Det her, det er bare nogle eksempler. Men pointen er, når Helligånden bor i et hjerte, så er det godt nyt. Og så skal vi samtidig huske på, der bor også noget andet. Og det er faktisk farligt. Det er faktisk livsfarligt at give sig af med den slags. Det er livsfarligt at have noget synd i ens liv, hvor man med åbne øjne, fuldstændig åbne øjne tænker, det her har jeg ikke brug for tilgivelse for. Den situation er farlig for en kristen. Så ja, det godt nyt Helligånd bor i os, og samtidig er der stadig også en anden beboer i hjertet, synden. Godt, så siger Paulus det andet. Ånden giver også frugt. Det synes jeg er et godt udtryk. Åndens frugt, det er jo ikke sådan mine gerninger. Det er noget, ånden har gjort. Det er noget, ånden har skabt, har virket. Det er 100% Guds eller Helligåndens værk. Det er sådan set ikke mit værk. Hvis jeg bliver mere hellig, så er det sådan set ikke mig, der har gjort det. Det er Gud, der har gjort det. For mig kan det her godt være lidt anfægtende at læse de her ting. Altså, det er jo nogle gode ting, der står, nogle dejlige ting. Men hvis jeg sådan bruger det som et spejl på mit eget liv, så kan jeg godt tænke, jeg synes faktisk ikke, jeg elsker andre nok. Især dem, der er irriterende og trælse, de er svære for mig at elske. Der er nogen, der er svære at elske, og som jeg ikke elsker nok. Jeg synes heller ikke, jeg er sådan mega tålmodig altid, eller særlig mild, og det er heller ikke altid, jeg er god til at beherske mig selv. Så man kan godt tænke, når man læser det her, jamen, bor Helligånden overhovedet i mig? Hvis det her er åndens frugt, og hvis det er et løfte, hvis det er sådan, det er, at ånden bor i kristne, gør det mere hellige, og det her er så resultatlisten, er jeg så egentlig kristen? Der er to ting at sige til det spørgsmål. For det første, når jeg bliver kristen, så tager ånden bolig i hjertet. Og så sker der ikke en forvandling med et trylleslag, sådan så jeg bliver 100% hellig med det samme. Det sker langsomt, ligesom John Newton, ikke også? Der skete ikke, da han blev kristen, der skete ikke en eksplosion af hellighed. Nej, der skete en stille og rolig vækst. Og det er vækst, der er nøgleordet. Der sker en vækst. Det bliver måske aldrig vildt helligt eller helt vildt rent og retfærdigt i vores liv på den her side af jorden. Men der sker en vækst, og det er det, der er nøgleordet. Det andet ting, jeg vil sige, en anden ting, der er at sige til, at man kan tænke, er overhovedet kristen, hvis det her er åndens frugt? Den anden ting, der er at sige til det, er, at når man er kristen, så bliver man mere hellig, men det føles ikke altid sådan. Når man er kristen, så er den her helliggørelse, den her vækst, det er virkelighed. Men det opleves ikke altid sådan. Tværtimod kan det opleves som det modsatte. Jeg fortæller en lille historie fra mit eget liv om det. Da jeg var 17-18 år cirka, så var jeg var i tvivl om, jeg egentlig var kristen. Jeg ville egentlig gerne høre Gud til, men jeg tænkte, der er for meget synd til, at Gud kan tilgive det. Jeg er simpelthen for stor en synder til, at Gud kan tilgive mig. Jeg må hellere forbedre mig lidt først, før jeg sådan kan komme til Gud og gøre op. Det er håbløst at tænke sådan. Fordi man aldrig kan forbedre sig selv nok, men også fordi Guds nåde er stor nok til at tilgive mig. Og så mødte jeg på et tidspunkt her som 17-18-årig en klar, frigørende evangelisk forkyndelse. Og jeg oplevede det, som Paulus beskriver. Jeg blev sat fri. Jeg blev sat fri. Mit hjerte blev sat fri. Jeg skulle ikke overholde noget, præstere noget, gøre noget. Jeg kunne bare komme, som jeg var, og få Guds tilgivelse. Det var fantastisk. Og så tænkte jeg også, jamen nu bliver mit liv nok bedre. Nu bliver synden mindre. Helligheden, kærligheden, mildheden kommer til at eksplodere den kommende tid. Og synden forsvinder ud af mit liv. Men det føles som totalt det modsatte. Det føles som om synden bare blev større. Fristelserne blev flere. Nederlagene blev flere. Det føles også som om den her vilje til at leve efter Guds bud, den var, der var lidt af den før, men nu er der slet ingenting. Så jeg synes, der skete det modsatte. Jeg så mere af min egen synd. Og så gik jeg til en sjælesørger en dag, så fortalte jeg ham de her ting, det jeg lige fortalte jer. Og mens jeg fortæller, så lyser hans ansigt mere og mere op. Og da jeg sådan er færdig, så nærmest sådan spjætter han i stolen og råber, tillykke! Og jeg var helt baf. Og jeg tænkte, Mads, har du ikke hørt efter, mand? Det er jo en krise, jeg er i. Men så forklarer han mig, det du beskriver, det er det, der sker, når Helligånden har taget bolig i hjertet. Helligånden bor i dit hjerte, gør dig mere hellig, men noget af det handler også om, at du ser mere og mere din egen synd. Et mere helligt hjerte er også bedre og bliver bedre til at se ens egen synd. Helligånden afslører det for mig. Så noget af det at blive helliggjort handler faktisk om, at man også får mere og mere øje på sin egen synd. Så selvom Helligånden eller helligheden gik opad, gjorde den, der var lidt vækst, ikke meget, men en lille smule, ikke? Så føles som det modsatte. Og det var det, han så fik forklaret mig. Det er faktisk et sundhedstegn. Det er et sundhedstegn. Hvis man er kristen og ser sin egen synd, ser sit eget behov for tilgivelse, og synes måske, at mit behov for tilgivelse det er endnu større nu, end det var for 10 år siden, så er det faktisk et sundhedstegn. Det har været godt for mig at klynge mig til, at helliggørelsen, det er Guds hånd, bor i mig, gør mig mere hellig. Det er sådan, det er. Det er et løfte. Sådan er det. Også når jeg ikke oplever det. Også når jeg synes, jeg oplever det modsatte. Jeg har hørt mange ældre, hvor jeg har tænkt, sikke et helliggjort menneske. Sikke et menneske, hvor vi andre kan se og få lov til at mærke åndens frugt i det menneskes liv. Men hvis man så spørger den ældre person, så vil personen sige nogenlunde sådan her, jeg ved ikke om I har hørt det, men personen vil sige nogenlunde sådan her, du skulle bare vide, hvad der bor i mit hjerte. Du skulle bare vide, hvad der bor i mit hjerte. Sådan er det her. For mig selv opleves det ikke som mere og mere hellighed, men de frugter, den frugt ånden skaber i os, det er sådan set nok mest de andre, der får gavn og glæde af det. Ja. Så skal vi til at slutte. Paulus siger til sidst, lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Ja, sådan er det. Når vi tror på Jesus, så lever vi i ånden, så bor Helligånden i vores hjerter. Og det er gode nyheder. Det er dagens budskab. Det er gode nyheder. For ånden former os, gør os hellige, og ånden vil skabe frugt i vores liv. Der sker en vækst. Det sker måske langsomt, ligesom hos John Newton, men der sker en vækst. Det føles måske ikke altid sådan, ligesom jeg har det og mange andre har det, men der sker en vækst. Det er gode nyheder. Og derfor, det er også budskabet i dag, derfor med de løfter, så kan vi frimodigt læse Guds bud, læse Guds lov, for eksempel som står i 10 bud, og indrette vores liv efter det. Derfor så skal vi med frimodighed, vi skal ikke være bange for at forsøge at stræbe efter og leve efter Guds vilje. Eller, som det blev sagt her i Salmons bog, Salme 119, som jeg startede med, Gud har gjort vores hjerter frie, så lad os løbe den vej, han befaler os. Gud har gjort vores hjerter frie, så lad os løbe den vej, han befaler os. Lad os bede sammen her til sidst. Kære Gud, vi vil tilbede dig, for at du ved din Helligånd har magt til at forvandle sådan nogen som os. Så bekender vi også for dig, at vi stadig er syndere, og vi stadig har brug for, at du tilgiver alt gratis. Gud, vi takker dig for, at du har sendt Helligånden i os, og at du skaber en vækst i vores hjerte, også når vi ikke oplever det. Og så beder jeg dig om, at du må lade os finde trøst og hvile i, at det er virkeligheden, også når vi ikke føler det sådan. Amen.